Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій України пов'язують задимленість повітря в Києві з пожежами в Російській Федерації. Як повідомив голова Державної метеорологічної служби МНС В'ячеслав Липинський, в ніч з неділі на понеділок змінився напрямок вітру, він мав західний напрямок. Ми бачимо повідомлення від нашого сусіда, де горять сотні тисяч гектарів. Там дійсно дуже велика задимленість, вона поширюється на багато російських територій та прилеглі українські території, сказав Липинський. За його словами, задимленість є і на території Чернігівської області. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це мовиться в меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Відповідно до документа, збільшення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року. Афганські правозахисники засуджують розправу над жінкою за зраду. Сіма Самар, голова Незалежної комісії з прав людини, в інтерв'ю радіо «Вільний Афганістан», яке належить до корпорації «Радіо Свобода Вільна Європа», так прокоментувала повідомлення, яке надійшло раніше в понеділок, про те, що афганські таліби вчинили розправу над вагітною 40-літньою жінкою. Це явне порушення прав людини. Навіть якщо її дійсно звинувачували у скоєнні таких дій, вона повинна була постати перед судом. В нас є суди, і ми могли вести її справу на законних підставах. Не кожен може бути суддею. Коментир не може виступати в ролі судді, заявила правозахисниця. На північному заході Афганістану таліби, за даними поліції, публічно розправилися з вагітною жінкою, звинувативши її в подружній зраді. Представник поліції провінції Багдіз повідомив, що 40-річна вдова отримала 200 ударів батогом перед тим, як була вбита пострілом в голову. Вбивство, про яке повідомили сьогодні, сталося в неділю у віддаленому районі Гадес, який контролюють таліби. Представники талібів, однак, заявили сьогодні, що не несуть відповідальності за вбивство жінки. Співробітники, які відвідують Facebook, Twitter та інші соціальні мережі в інтернеті, обходяться британським компаніям в мільярди фунтів, свідчить недавнє дослідження, результати якого наводить сьогодні агентство Reuters. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше про події у світі і в Україні читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. А сьогодні понеділок, 9 серпня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Тарифи на газ для населення у квітні наступного року можуть знову вирости на 50%.
Збирають шкуру, в одному дадуть, в другому двічі візьмуть більше, та й все. Субсидії, щось просить, оце там, це все дрібне діло.
Пожежі та димові завіси – це ще найменше, що може очікувати Україну, попереджають деякі кліматологи.
Якщо така спека стане звичною для України, то торфовища на півночі держави можуть вигоріти зовсім. А це стане причиною зникнення води в цьому регіоні.
У Сполучених Штатах критикують першу леді, яка вирішила відпочити в Іспанії. І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чергове підвищення цін на газ для населення на 50% відбудеться у квітні наступного року. Про це йдеться у меморандумі між Кабінетом міністрів України та Міжнародним валютним фондом, який опубліковано на сайті фонду. Представники української влади кажуть Радіо Свобода, що наступне підвищення цін відбудеться лише після моніторингу наслідків першого, а малозабезпеченим обіцяють адресну допомогу. Опозиція ж називає такі обіцянки фікцією. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Від початку місяця ціни на газ для населення зросли на 50%, а чергове аналогічне підвищення буде 1 квітня 2011 року. Таку обіцянку Україна дала Міжнародному валютному фонду. У меморандумі з МВФ йдеться, що ціни будуть змінюватися кожні півроку, допоки вартість газу для всіх категорій не зрівняються з імпортним. Представники влади обіцяють, що ціновий удар для українців буде зменшений завдяки адресній допомозі. До того ж, як зазначив Радіо Свобода, колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах, говорити 100%, що через півроку ціна газу для населення знову зросте, зарано.
Тут не можна діяти методами шокової терапії. Перечасно ще казати про збільшення ціни на природний газ як другий етап по обсягам і термінам, поки ми не проведемо моніторинг наслідків для громадян України першого етапу підвищення ціни на природний газ на 50%. Як працює система субсидій, як це впливає в цілому на інфляцію, платоспроможність громадян і внутрішнього ринку.
Проти підвищення ціни газу для населення виступає опозиція. Адресну допомогу, про яку говорить влада, вони називають фікцією, оскільки для нарахування субсидій до бюджету потрібно було б вносити зміни, каже міністр ПЕК опозиційного уряду Олександр Гудима.
Без змін до бюджету якимись маніпуляціями робити адресну соціальну допомогу найменш забезпеченим неможливо в принципі. А ніяких змін до бюджету ніхто не пропонував. Почнуться виплати, ну покаже справжнє обличчя влади, яка просто підняла ціни на енергоносії і забула про мільйони людей, які не здатні заплатити такі суми.
Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко подав до Окружного адміністративного суду Києва заяву партії «Батьківщина» про визнання недійсною постанови Національної комісії регулювання електроенергетики, згідно з якої 1 серпня ціна газу для населення зросла на 50%. І, як повідомив Власенко Радіо Свобода, суд взяв цю справу до розгляду і призначив перше засідання на 16 вересня. Про намір оскаржити у судах рішення щодо підвищення газу населенню заявила і Федерація профспілок України. Утім, мало хто із політиків та експертів вірять, що суд може ухвалити рішення проти підвищення тарифів. Підвищення цін на газ для населення МВФ вимагав і минулого року, надаючи кредит уряду Юлії Тимошенко. Тоді НКРЕ ухвалила рішення про підвищення газу на 20% з 1 вересня 2009-го. Проте через неузгодженість із профспілками ця постанова так і не набула чинності. Тетяна Ярвощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна може обійтися без підвищення тарифів на газ для населення. Про це сьогодні заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. Натомість, на його думку, треба дбати про енергозбереження та провести ревізію газових і нафтових родовищ країни. Далі Анатолій Гриценко.
В програмі економічних реформ Януковича немає ні слова про параметри енергозбереження, про зменшення обсягу газу, який ми закуповуємо зараз у Російській Федерації. Я вам скажу чому. Тому що практично всі крупні мільярдери відбулися в газовій сфері. Хай товариші, які володіють крупним підприємством, Міттал Стіл, Фірташ, Пінчук, чи хто завгодно, Ахметов, хай вони собі їдуть і домовляються, купують газ на ринку. Це не завдання для президента, для прем'єра повзати на колінах і потім здавати флот, здавати всі інші речі. А коли нам в квітні місяці, не так давно, і Ніколай Янович Азаров, і Віктор Федорович Янукович в один голос розказували, що ніякого підвищення тарифів для населення не буде, бо ми підписали договори з Росією в Харкові. А тепер, виходить, буде, то це чистий обман. Тоді питання, для чого здали флот, для чого в Криму Росія буде ще, не знаю, до безкінечності базуватися там.
На даний момент це риторичне запитання.
Воно не риторичне, тому що воно має свої наслідки. Тому що доки буде Чорноморський флот в Росії, доки не буде президента України, буде президент половини України.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Я сьогодні як почула, що газ буде кожних півроку, не два рази, а кожних півроку підніматися на 50%, жити не хочеться. Так я хочу запитати вас, чому опозиція мовчить? Чому опозиція не піднімає людей на боротьбу за тією мафією? Дякую за відповідь.
Спасибі. Ну, по-перше, опозиція не мовчить про питання газу, про несправедливість угод і про все те, що йшло в пакеті, який голосувався 27 квітня, ви бачили, що творилося в Верховній Раді. Навіть були димові шашки і було блокування, все, що завгодно. Були бійки, опозиція, в тому числі, фізично постраждала. Вона не мовчить.
З іншого боку, ну, ціна на газ має бути ринковою. Раз.
Чому? Я задаю просте питання. Газ власного видобутку 20,5 мільярдів кубів. Є? є. Газ, який ми отримаємо додатково за надання Росії послуг по транспортуванню. Цього вистачить, абсолютно вистачить.
Кажуть,
для покриття.
Кажуть, що не вистачить.
Кажуть, тому що хочуть на цьому заробляти. Тому що не хочуть провести ревізію свердловин, газових і нафтових. Бо там повилазять вуха дуже багатьох депутатів. Причому і з коаліції, і з умовної опозиції. На кожній скважині заробляють вони по 10, по 20
вже
мільйонів щороку. Нехай це зробить правоохоронний орган. Прокуратура прекрасно знає це, уряд прекрасно знає це. Він має на це повноваження, має право прийти до відповідальності і посадити. Ви знаєте, давайте будемо реалістами. Я розумію зараз ваш розпач, тому що ви не можете звести кінці з кінцями, як і дуже багато сімей, які зараз от повинні і дітей в школу, і всі ці підвищені тарифи і так далі. Але давайте будемо реалістами. На заклик опозиції, якщо зараз закликати до приміщення уряду чи адміністрації президента, скільки ви думаєте людей прийде? Я думаю, що в таку спеку прийде кілька десятків, ну може кілька сот. І це не демонстрація реального спротиву владі. Якщо демонструвати, то це мають виходити десятки, сотні тисяч. І тоді влада почує. Так як це роблять країни, такі як Франція, Італія, хто завгодно. На 0,5% піднімуть податок, виходить 500 000 людей. От тоді це буде спротив.
І ось так сказав сьогодні в студії Радіо Свобода народний депутат Антолій Гриценко. Повністю інтерв'ю з ним ви зможете почути приблизно через 20 хвилин під час повтору передачі «Ваша свобода». А зараз почуємо ваш голос на свободі, як підвищення тарифів на газ впливає на ваш сімейний бюджет.
Не зможу платити, тому що 600 гривень пенсії не дозволяють платити такі суми.
Здирають шкуру. В одному дадуть, в другому двічі візьмуть більше. Та й все. Субсидії, щось просить, ось тому. Це все дурне діло.
Це не бажано, тому що люди не мають таких достатків, на які могли б розраховувати. Треба дивитися на дохід тих людей. Тоді від цього може відштовхуватися і назначати ціни.
Взагалі ідея непогана, якщо багаті заплатять за бід. Якщо це дійсно воно так буде.
Якщо брати тільки квитанцію оплати за газ, то це невелика квитанція. Але якщо разом порахувати все, то це буде вже такий маленький мінус. Це не є вихід із того положення, яке є в Україні, тому що, мабуть, треба, якщо з підвищенням цін, так, то це треба, мабуть, до підприємств все застосовувати, аніж до простих громадян України. Чоловік зараз на даний момент працює, я не працюю. Тобто ніяких пільг стосовно отримання якихось там субсидій ми точно не отримаємо.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні вранці, як і тиждень тому, Київ оповило димом. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій кажуть, що його принесло з Росії. Натомість експерти вважають, що це проблема внутрішня в пожежах на українських теренах. За прогнозами деяких екологів, пожежі та димові завіси – це ще найменше, що може спіткати Україну, якщо аномальна спека стане явищем щорічним. Докладніше про це Валентина Аксьонова.
У понеділок вранці в деяких районах Києва з'явився дим та запах гарі. Директор Інституту гідрометеорології Володимир Осечий переконаний в українському походженні диму. Адже нині вже спостерігається багато локальних пожеж навколо столиці та в інших областях.
Величезна кількість диму з території Росії на нашу територію не поширюється. Умови циркуляції повітря на даний момент є такими, що вітер дме з півдня, тобто навпаки, у бік Росії.
І в сторону Росії наоборот.
Голова Державної гідрометеорологічної служби МНС В'ячеслав Ліпінський також не виключає, що частина смогу над Києвом з'явилась внаслідок пожеж біля столиці. Зокрема, у Київській області горять невеликі площі торфовищ, які дуже важко загасити. В українському гідрометцентрі цьогорічну спеку вже називають аномальною. Причину її виникнення пов'язують з глобальними кліматичними змінами на планеті. Екологи ж б'ють на сполох, якщо така спека стане звичною для України, то торфовища на півночі держави можуть вигоріти зовсім, а це стане причиною зникнення води в цьому регіоні. Як наслідок, говорить радник голови Національного агентства екологічних інвестицій Ірина Трофимова, в Україні спостерігатимуться сильні посухи.
Вони будуть охоплювати значну територію України і навіть ті області, зокрема Полісся, яким не було притаманні засоби, що спостерігається цього року.
Ліси в Україні можуть дуже порідіти не лише через пожежі, а й через відсутність води. Як наслідок, лісостеп стане степом, а степові території взагалі напівпустелями, попереджає кліматолог. Тож, на думку Ірини Трофимової, в Україні можуть з'явитися комахи, характерні для пустель та напівпустель. Вже зараз, за її словами, в деяких регіонах України з'являються богомоли і отруєні павуки. Тож експерт не виключає появу в Україні і малярійних комарів, що навіть може спричинити епідемію малярії. Зовсім інше кліматичне майбутнє для України передбачає Наталя Косуль, заступник директора Інституту космічних досліджень, що, зокрема, відстежує кліматичні зміни. Вона очікує на позитив.
Такі зміни, які у нас відбудуться, вони не призведуть до опустелювання, вони призведуть до покращення з точки зору життя, з точки зору людини, з точки зору сільського господарства. Ці зміни будуть сприятливими, на відміну від інших країн, які або навпаки опустелюються, або їх заливає вода в зв'язку з підвищенням рівня моря.
Експерти Світового банку минулого року також прогнозували, що у зв'язку з потеплінням в Україні може підвищитися врожайність. Чий би прогноз не виявився точнішим, головна порада і українських, і міжнародних фахівців полягає у тому, що уряди мають готуватися до можливих кліматичних змін уже сьогодні. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Росія палає. Чи можна було зупинити пожежі раніше?»
Лесников больше нет. Есть офисные работники, лесничие, которые иногда там что-то в лесу делают, но в основном они пишут бумаги, занимаются бюрократией.
Україна лихоманить після оприлюднення інформації про незаконну пересадку органів. Як з цим боротися?
Треба запроваджувати громадський контроль, прозорі.
Перемогти голландців і спеку. Завдання своїм підопічним дає тренер української футбольної збірної. І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росія горить. Приблизно 500 пожеж палають в країні. Спека не вщухає і не лише суттєво ускладнює гасіння пожеж, але й спричиняє нові спалахи вогню. Багато хто вину за це нещастя покладає на російську владу, адже саме вона останніми роками повністю ліквідувала лісову службу в країні. Сьогодні головну війну з вогнем веде Міністерство з надзвичайних ситуацій, а не служба лісового господарства і пожежники. З подробицями Ірина Халупа.
Іван Євангулов відпрацював 20 років лісничим. Його прадавні соснові та березові ліси нині знаходяться в страшній небезпеці, і він нічого не може зробити, щоб їх врятувати. Пожежі охоплюють площі до 4 кілометрів. Полум'я досягає до 40 метрів висоти. Пожежа блискавично просувається, її зупинити неможливо. Колись таких лісничих, як Іван Євангулов, було 70 тисяч. Вони відповідали за безпеку лісів, територію, яка покривала 775 мільйонів гектарів. Але перебудова лісничих служб радикально змінила ситуацію. Спочатку було скорочено фінансування, а опісля уряд ухвалив лісовий кодекс, який скоротив лави лісничих на 75% та перекинув відповідальність за лісову безпеку на місцеву владу або на орендарів лісу. Лісовий експерт екологічної організації Greenpeace Росія Олексій Ярошенко каже, що новий кодекс одним махом зліквідував ефективну систему, а на її місце поставив офісних бюрократів.
Лісників більше нет в старом понимании этого слова. То есть вот людей, которые охраняют леса непосредственно на месте.
Лісничих більше немає в старому розумінні цього слова. Людей, які на місцях охороняють ліси, їх просто більше немає. Є офісні співробітники, які іноді щось там у лісі роблять, але в основному вони займаються бюрократією. А ліс уже 3.5 роки як залишився без охорони.
Тому ліс зараз без охорони. От уже, соответственно, 3.5 года.
У 2007 році тодішній президент Володимир Путін підписав лісовий кодекс. Цей новий закон, зокрема, підтримали будівельне та лісове лобі. Натомість російські екологи підняли тривогу, що цей кодекс відкриє ліси для неконтрольованого вирубування та підвищить ризик лісових пожеж. Власне, так і сталося, каже колишній лісничий Вексюнського району Нижньонавгородської області Андрій Горєлов. В минулому, навіть коли було багато лісових пожеж влітку, лісничі реагували швидко і змогли їх локалізувати та загасити.
У нас бували періоди,
когда было по 7-8 возгораний за день нових, не считая, сколько старих.
Бувало, що спалахувало по 7-8 нових пожеж за день. Ми оперативно все це робили. Зразу виїхали, знайшли епіцентр, викопали рівно вколо пожежі, щоб не поширювалося, і все, немає більше вогнища.
Закопали, отушили, пожарку пролили, все, більше нет очага.
Сьогодні це просто неможливо зробити, бо кількість лісничих залишилася мінімальною.
Про наслідки спеки у Росії, про те, як можна було запобігти пожежам, розповідала Ірина Халупа. І ви слухаєте Радіо Свобода. Президент України Віктор Янукович сьогодні закликав генерального прокурора ефективніше боротися з незаконною трансплантацією органів. Олександр Медведько зі свого боку визнав, що робота правоохоронців у цьому напрямку мало дієва. Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ України повідомило про чорну схему із трансплантації нирок, в якій були задіяні українські лікарі. Натомість в Київському інституті Шалімова наполягають, що жоден їхній лікар не порушував закону. Проблему незаконного донорства з'ясовував Олександр Лащенко.
Викриття чорних трансплантологів – це лише початок можливих скандалів щодо незаконного обігу людських тканин і органів. Низка подібних резонансних справ очікується у недалекому майбутньому, прогнозує лікар, правозахисник Дмитро Гройсман.
Думаю, що ми повернемося до багатьох речей, в тому числі і до повідомлення 2007 року про події в Харкові, коли спеціальний доповідач приїздив з Ради Європи для того, аби розібратися, що відбувається в Україні з ембріональними тканинами. І це вдалося тоді якось зам'яти.
На думку правозахисника, проблема в тому, що в Україні немає громадського незалежного від Міністерства охорони здоров'я контролю у сфері трансплантології. Українські закони, які регулюють донорство, є вкрай недосконалими, бо повністю виключають незалежний контроль над ним, зазначає Дмитро Гройсман.
Контроль або Міністерство охорони здоров'я, а це та сама структура, яка і займається трансплантацією через свої підрозділи, або певні слідчі органи, органи прокуратури, Міністерство внутрішніх справ, але ці органи, вони можуть тільки керуватися професійними висновками, надаються, знову ж таки, представниками органів Міністерства охорони здоров'я України. В таких ситуаціях треба запроваджувати громадський контроль, прозорість. І тоді можна говорити про те, що ми будемо виявляти не злочини, а будемо виявляти лише обставини, які можуть сприяти порушенням прав людини, і відповідно будемо профілактувати такі явища.
Колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук заявив Радіо Свобода, що не варто поспішати робити висновки у цій справі щодо нібито причетності лікарів Національного інституту імені Шалімова до незаконного пересадження нирок. Має відбуватися ретельне розслідування, і тільки потім можна стверджувати, винні лікарі чи ні.
Справа в тому, що тут не виключений такий варіант, що лікарі могли і не знати, чи це родичі, чи це не родичі, розумієте, тому що лікарі дуже часто в нас ґрунтуються на чому? На документації. І зараз стільки багато нотаріусів, стільки багато юристів, кожен хоче заробити і можуть представити будь-яку документацію, а потім воно виливається. Мені трудно повірити, щоб свідомо хтось із лікарів на це йшов.
Більше про те, як розв'язують проблему донорства у державах Європейського Союзу, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Сполучених Штатах різко негативну реакцію громадськості викликала відпустка в Іспанії на березі Середземного моря першої леді Мішель Обами. Подробиці дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Юрію, чому стільки галасу навколо відпустки Мішель Обами? Може, тому що вона поїхала без чоловіка? Але ж відомо, що і Жаклін Кеннеді, наприклад, подорожувала до Італії сама, і ніхто тоді її не критикував.
Це так, Мар'яна, і можна також згадати, що Лора Буш, дружина президента, теж сама подорожувала, але не до іспанського курорта Марбея, а до американського національного парку. До того ж, Мішель Обама подорожує з величезним почтом. Секретарі, фотографи, друзі, плюс 70 агентів служби охорони Secret Service. Пані Обаму супроводжує кортеж з 15 автомобілів. Політ персонального Боїнга першої леді коштує 1100-330 $351, 11 тисяч, вибачається, $351 за годину. І, як підраховано газетою New York Times, політ разом з п'ятиденною парковкою Боїнга коштував $160 тисяч. Відрядження, харчування і нічліг агентів охорони – $230 тисяч. І це не остаточна цифра, як підкреслює оглядач телемережі CBS Шеріл Аткінсон. Пані Обама і супровідні особи зайняли 60 номерів у розкішному готелі, де кімнати люкс коштують до $6 тисяч за ніч. Оглядач каже, нічого надзвичайного нема в тому, що перша леді приватним чином їде за кордон. І ніхто не очікує, що вона зупинятиметься у дешевому готелі. Але в той час, коли американська економіка переживає вельми важкі часи, подорож пані Обами має поганий присмак. Газета New York Daily News уїдливо назвала Мішель Обаму сучасною Марією Антуанеттою, французькою королевою, відомою тим, що коли їй доповіли, що людям бракує хліба, порадила, щоб у такому разі нехай їдять тістечка. New York Times зазначає, що поки Мішель Обама оглядала гарне, як намальоване містечко Ронда, Міністерство праці у Вашингтоні повідомило, що економіка втратила ще 131 тисячу робочих місць. Мар'яна.
А як реагує Білий Дім на такі негативні коментарі щодо відпустки в Іспанії першої леді?
Ну, Білий Дім уникає будь-яких пояснень іспанського маршруту Мішель Обами. Наспів лише один офіційний відгук. На брифінгу для журналістів прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс сказав, що, цитую, пані Обама є приватним громадянином, і вона подорожує як матір з дочкою приватним чином. Отож, на цьому і зупинимося. Але неофіційно працівники Білого Дому стверджують, що перша леді сама оплачує свій готель, власне харчування і поїздки. Також друзі, які подорожують з нею, платять за себе. Мішель Обаму супроводжують двоє друзів з 4 дочками. Мар'яна.
І ось такі подробиці ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – спортивні новини. Національна збірна України з футболу розпочала короткий тренувальний збір перед поєдинком з командою Нідерландів, який має відбутися в середу. Для зустрічі з синьо-жовтими до Донецька прилетить резервний склад віце-чемпіонів світу. В ньому не буде жодного з тих футболістів, які місяць тому здобули срібні нагороди чемпіонату світу. Попри це, головний тренер збірної України вважає поєдинок дуже важливим. З подробицями – Антон Шульга.
За день до фіналу чемпіонату світу у Південній Африці з Голландської футбольної асоціації до Федерації футболу України надійшло повідомлення про неготовність провести давно запланований поєдинок через втому провідних виконавців. Чиновники з Нідерландів погоджувались навіть на сплату штрафу в розмірі $500,000 за розірвання контракту. Українці вже не мали часу на пошук опонента, тому попросили не скасовувати матч. Тренер збірної Мирон Маркевич переконаний, що з резервістами голландців теж може бути непросто, адже вони давно стукають у двері головної команди цієї країни. Перемога над цим колективом у будь-якому разі буде почесною, вважає Маркевич.
Через рік, через два, якщо нам вдасться перемогти, ніхто не буде згадувати, який склад грав Голландія. Розумієте, то є національні команди, грає Україна, Голландія. В Голландії вистачає кваліфікованих футболістів.
Головна проблема для тренерського штабу синьо-жовтих – адекватне відновлення членів збірної. За нинішніх умов Мирон Маркевич вважає це чи не головним завданням.
Зараз вони грають в таких умовах погодні, що основне – то реабілітація. Тут же не стільки тренувальний процес, за один день нічого там не зробиш. Але ми постараємось виставити той склад, який ми плануємо.
У функціонерів Федерації футболу свої проблеми. Їм не просто домовлятися про організацію поєдинків національної збірної, оскільки інші команди проводять відбірні матчі. Українці ж у кваліфікації Євро-2012 участі не беруть, розповідає віцепрезидент Федерації футболу України Володимир Лашкул.
12 жовтня мала бути гра з Аргентиною, але цієї гри не буде. І за тої великої
кругові суми, охочує Національна федерація Аргентини. І ми зараз працюємо з Національною асоціацією Уругваю.
Напевне, відомий лише найближчий календар збірної України. 4 і 7 вересня матчі з поляками і чилійцями, в жовтні – зустрічі з канадцями. У попередніх планах на 11 листопада наступного року – поєдинок зі збірною Німеччини. Та до остаточного підтвердження цієї інформації ще далеко. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. В МНС пов'язують задимленість повітря в Києві з пожежами в Росії. Україна розпочне підвищення пенсійного віку для жінок. Меморандум МВФ. Афганські правозахисники засуджують розправу над жінкою за зраду. У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій України пов'язують задимленість повітря в Києві з пожежами у Російській Федерації. Як повідомив голова Державної метеорологічної служби МНС В'ячеслав Липинський, в ніч з неділі на понеділок змінився напрямок вітру. Він мав західний напрямок. Там дійсно дуже велика задимленість, каже пан Липинський. Вона поширюється на багато російських територій та прилеглі українські території. За його словами, задимленість є і на території Чернігівської області. Зі свого боку, керівник головного управління МНС у Києві Володимир Заєць додав, що в регіоні є осередкові загоряння, проте вони не призведуть до такого смогу. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це мовиться в меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Відповідно до документа, збільшення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року. Українська влада також зобов'язалася до кінця вересня розробити і внести на розгляд парламенту законопроект, який передбачає і збільшення мінімального терміну пенсійного страхування з 5 до 15 років, збільшення на 10 років кваліфікаційного періоду для отримання повної пенсії. До міжнародних подій. Афганські правозахисники засуджують розправу над жінкою за зраду. Сіма Самар, голова Афганської незалежної комісії з прав людини, назвала явним порушенням прав людини розправу над вагітною жінкою, яку за повідомленнями вчинили афганські таліби, звинувативши вдову у перелюбстві. Навіть якщо її дійсно звинувачували в скоєнні таких дій, вона повинна була постати перед судом. В нас є суди, і ми могли вести її справу на законних підставах. Не кожен може бути суддею. Польовий командир не може виступати в ролі судді. Заявила правозахисниця в інтерв'ю Радіо Вільний Афганістан, яке входить до корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. На північному заході Афганістану таліби, за даними поліції, публічно розправилися з вагітною 40-літньою жінкою, звинувативши її у подружній справі. За даними поліції, вдова отримала 200 ударів батогом перед тим, як була вбита пострілом в голову. Вбивство, про яке повідомили сьогодні, сталося в неділю в віддаленому районі Кадес, який контролюють таліби. Представники талібів, однак, заявили сьогодні, що не несуть відповідальності за вбивство жінки. Британські компанії втрачають кошти через соціальні мережі. Співробітники, які відвідують Facebook, Twitter та інші соціальні мережі в інтернеті, обходяться британським компаніям в мільярди фунтів, свідчить недавнє дослідження, результати якого наводить агентство Reuters. Британський інтернет-сайт MyJobGroup провів опитування серед тисячі співробітників місцевих компаній і виявив, що майже 6% з них проводить більше години робочого часу на веб-сайтах соціальних мереж. По відношенню до 34-мільйонної британської робочої сили – це близько 2 мільйонів осіб. У Великій Британії 8-годинний робочий день. Це може мати негативні наслідки для продуктивності багатьох компаній, сказав керуючий директор MyJobGroup Лі Фейєр. У фінансовому грошовому еквіваленті, за оцінкою Majog Group, потенційні витрати можуть сягнути 14 мільярдів фунтів стерлінгів. Іспанська поліція затримала 11 вихідців з держав колишнього Радянського Союзу, які організували мережу закладів, де сексуальні послуги відвідувачам надавали росіянки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Іспанії. Дівчат, як повідомляє Національна поліція Іспанії, вербували в різних містах Росії і відправляли по туристичній візі до Іспанії. На острові Тенерифе, також в містах Барселона і Тарагона, організація мала в своєму розпорядженні спеціальні квартири. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, що найбільше загрожує безпеці України. Поруч зі мною у студії голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Якщо от так от без посад, то з вашої точки зору, що найбільше загрожує безпеці України?
Ви знаєте, насправді, коли говорять про безпеку, це не країна, це не держава, це людина. Те, що люди зараз відчувають, мабуть, те саме, що ми з вами, як тільки вийдемо на вулицю, 40 градусів, немає де сховатися, страшно щось купити, поїсти, немає впевненості, що це закінчиться дуже швидко. Причому подивіться, як тіпає насправді весь світ. В цьому році, ну, як щось проблено, поряд Чехія, Польща, Німеччина заливає. Пакистан ніколи не було, залило, 800 чоловік загинуло. В Росії пожежі постійно. Туди переучили, мінус 23, де тварини гинуть, бо ніколи там навіть хлівів не було. Тобто є серйозні речі, які пов'язані з природою, з викликами, а це впливає на здоров'я. І тут, до речі, є роль державної машини, або її немає. Тому що відповідні сили і засоби Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, інших структур повинні бути готові.
Ну і далі будемо, звичайно, говорити про роль державної машини. Минулого тижня, наприкінці тижня, відбулося позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Йшлося саме про боротьбу з природною стихією, саме про протипожежну небезпеку. Як можна оцінювати готовність України? Зараз багато говорять навіть про те, що військові повинні займатися цими заходами.
Абсолютно правильно говорить. Я не думаю, що це засідання РНБО мало серйозне змістовне навантаження. Скоріше, це був такий публічний крок, щоб показати, що не може президент бути в відпустці там близько 40 днів, коли в країні в багатьох областях пожежі і люди страждають. Це перше. Друге, треба, щоб був міністр на своєму місці. Зараз немає міністра з надзвичайних ситуацій. Будь-який виконуючий обов'язки – це тимчасова людина. І саме так його сприймають. Третє, ви вже про це сказали, військові повинні допомагати. Коли був міністром, було відпрацьовано сценарій застосування Збройних сил, і окремий сценарій був – це надання допомоги місцевому населенню, місцевій владі на випадок надзвичайного лиха, надзвичайної ситуації, неважливо, техногенного чи природного характеру. І останній рік, коли був міністр, 2007-й, були так само пожежі. Дніпропетровщина, Донецька область, Крим, буревій на Волині, фосфор на Львівщині. Всюди військові стояли поряд. І люди бачили, що це люди в формі, які допомагають у мирний час. Це вкрай важливо. От зараз я таких повідомлень практично не чую.
Ну, я тоді зацитую з вашого дозволу повідомлення. Станом на 7 серпня у зв'язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка склалася на території України внаслідок сухої та спекотної погоди, організоване цілодобове чергування оперативної групи Генерального штабу та об'єднаного оперативного командування Збройних сил України, і оперативна група створена відповідно до наказу начальника Генштабу генерал-лейтенанта Григорія Петченка.
Це трошки інше. Чергова група, вона може собі сидіти в бункері і займатися своїми справами. Я говорю про реальні сили і засоби, людей в формі, в погонах, з технікою, які допомагають нашому населенню. Те саме було, до речі, позаминулого року, коли 6 областей заливало водою. Я тоді дзвонив, не будучи вже на посаді, дзвонив і питав, чому військові не стоять поряд. У командира бригади написано в його темній кімнаті, в документах, як повинні діяти. Не залучають. Я думаю, одна з причин – це відсутні, як завжди кажуть, коштів. Немає навіть пального. Але саме для того треба, щоб працював уряд і президент, як Верховний Головнокомандувач, щоб це все було. Тому що ці лиха не припиняються, ми бачимо. Значить, треба серйозно допомагати людям. І армія повинна допомогти в мирний час.
Тобто ви маєте на увазі те, що армія має допомагати, ну, не лише на десь там у боротьбі з пожежами в військових лісгоспах або на військових складах, не дай Боже, а й в нібито мирних.
Абсолютно мирний час, так само, як це робилося і раніше. Якщо це зима, і якщо замерзають люди, то є спеціальні машини, які дозволяють і оперативно налагодити теплоенергопостачання людям. Треба організувати харчування. Швидко організується харчування, доставка води, польові кухні. Все це є. Якраз це ще є. Його ще не розікрали достатньо з цих польових кухонь, їх понад 10 тисяч. Значить, ці речі все треба організувати.
Ну, власне, стосовно їжі, то зараз лікарі кажуть про те, що їсти треба якомога менше, головне – пити. Це не чорний жарт. Але так є. Між тим, керівник Міністерства оборони, який ще поки що є, в суботу був на Харківщині, і там не зовсім сприятлива ситуація в Лозовій. Обіцяє міністр оборони, що все буде добре і не допустять пожежі.
Ну що я можу? Постукати по дереву, і щоб так і було. Насправді, питання вибуху пожежобезпеки повинні бути в полі зору першої особи. Навіть 2007 рік ми оголошували як окремий рік пріоритетного забезпечення заходів по недопущенню вибухів на базах, арсеналах і пожеж. І їх не було. Було багато зроблено. І ця робота, очевидно, продовжується зараз. Я просто не перевіряв. Поставлені в тому числі відеокамери на всіх арсеналах, для того, щоб можна було спостерігати навіть із приміщення Генштабу чи з командування сухопутних військ, що там відбувається. Це дуже важливо, щоб не було такого, як було в тій же Лозовій, чи в Цвітосі, чи ще раніше в Запорізькій області. Тому я тільки можу побажати, щоб так і було, як хоче цього, я думаю, абсолютно щиро, міністр оборони.
Ну, але, власне, те, що хоче міністр оборони, це одна справа. Як зробити так, щоб, ну, прибрати ці боєприпаси якомога швидше, аби люди не боялися, тому що реально населення Харківщини, ну, в такому мало не шоковому стані, так не так, загориться, не загориться.
Ну, давайте, перше, все, що було найбільш небезпечне, я маю на увазі системи залпового вогню, відповідні реактивні снаряди, воно було вивезено протягом останніх років від крупних населених пунктів, від атомних електростанцій. Це зроблено. Друге, не треба підігрівати психоз, тому що є чимало серйозних арсеналів, збудованих ще з радянських часів, які готувалися для того, щоб витримати навіть ядерний вибух. І там умови зберігання, ну, такі, що місцева влада може пересвідчитись в будь-який момент, і вона це робить. Міністерство оборони відкриває ці арсенали для того, щоб можна було перевірити. Є неспокійні місця. І от тут роль уряду. А це уряд Міністерства оборони раз, Міністерство промислової політики два і Національне космічне агентство три. Чому два останніх? Тому що в них в підпорядкуванні підприємства хімії, спецхімії. І саме вони можуть здійснювати заходи по утилізації цих надлишкових боєприпасів, у частини з яких уже вичерпано термін зберігання, а інша частина абсолютно зрозуміла, що не потрібна Збройним силам. Цю роботу може організувати тільки уряд. Як він організує, побачимо. Але те, що в бюджеті на утилізацію надлишкових боєприпасів виділено чисто копійки, і потенціал нашої спецхімії, її підприємств не використовується навіть на четверту частину, це факт.
Міністр оборони заявив, що на саперні роботи в Лозовій виділено понад 20 мільйонів гривень. З вашої точки зору, як професіонала, це малі гроші, достатні?
Ви знаєте, з чим порівнювати? Є теорія конфліктів. Це не щось таке далеке. Так от, упередити конфлікт, будь-який, включаючи пожежу, в десятки разів дешевше, ніж потім локалізовувати. Коли ви говорите про Лозову, там відбулася вже пожежа, там були вибухи 2 роки тому. Чому? Вияснилось, що навіть у пожежного танку, який мав би гасити пожежу, було тільки одна заправка пального і все. Тому, мабуть, було б дешевше забезпечити і пожежними танками, і пальним для того, щоб не допустити такої пожежі. А не потім вкладати десятки мільйонів, про що ви зараз говорите, на локалізацію всього цього. Це неефективно. Тим більше, що це не сприяє спокою людей, які вже відчули на собі ті наслідки. У мене також є родичі Лозові, які дзвонили, і вони були просто, ну, на грані психічного зриву.
Наші харківські кореспонденти повідомляють про новий танк пожежний. розроблений. Не знаю, правда, скільки там пального.
Ви знаєте, це не складна техніка, і її розробляють, в тому числі, на львівському заводі, і купують інші держави. На основі колишнього бойового танку ставиться відповідне оснащення, яке дозволяє безпечно для екіпажу виконувати ці важливі завдання. Тому я тільки підтримую.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», і сьогоднішній гість Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете ставити свої запитання Анатолію Гриценку. Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. І говоримо ми сьогодні про те, що найбільше загрожує безпеці України. До речі, ми запитували у перехожих на вулицях Києва, ставили їм таке запитання, що найбільше загрожує безпеці. І почули доволі несподівані відповіді.
Мало інформації, багато є розпусти, а більше не такої цікавої інформації про життя немає. Багато є про те, що знаємо давно, а чи робиться в Україні в цілому, з газетою, чуть-чуть телебачення і все. А так, поки нічого такого немає. Є більше інформації про життя країни середини.
Компетентне отношення в своїй должності, в самих високих чинах.
Алкоголізм. Багато молодіж п'є, не працює, веде себе некультурно в общественних містах.
Бардак, який твориться в країні. Нет ні одного порядочного руководителя, який би був.
Немає патріотів України. Розумієте, влада весь час тимчасова.
Енергетична якась залежність. У нас всі великі підприємства, стара технологія на велике потреблення газу і енергоносителів.
Знаєте, люди, приємно чути, що люди піднялися вище от тих дійсно проблем, які їх душать кожного дня. І підвищені тарифи, їх очікування, і для підприємців той податковий кодекс, який ніяк не складуть, і все решта. От я торкнуся тільки останнього. Дуже серйозна проблема – це енергетична залежність. Я і в вашій студії неодноразово говорив про те, що насправді нам газ іззовні не потрібен взагалі. В Україні достатньо ресурс для того, щоб обійтись без імпорту газу.
І ми не можемо обійтись без нього, тому що інакше будемо штрафи платити.
Так от, це інша справа, які угоди підписали. Але я говорю про те, що у нас достатньо енергетичних ресурсів, якщо врахувати і вугілля, і гідро, і атомну енергетику, і потенціал енергозбереження, і все решта. Але чи знає, чи не знає та людина, яка ставила це питання, що в програмі економічних реформ Януковича немає ні слова про параметри енергозбереження, про зменшення обсягу газу, який повинен, який ми закуповуємо зараз у Російській Федерації, і більша частка наших власних енергоресурсів. І я вам скажу чому. Тому що практично всі крупні мільярдери відбулися в газовій сфері. Саме на газі вони заробляють. А якщо порахувати, то справді газу власного видобутку плюс інші джерела достатньо, щоб покрити і житлово-комунальне господарство, навіть таке збиткове, яке є зараз, а тим більше, якщо підемо шляхом енергозбереження, і теплокомунальні всі витрати. А решта, хай товариші, які володіють крупним підприємством, Мітал Стіл, Фірташ, Пінчук, чи хто завгодно, Ахметов, хай вони собі їдуть і домовляються, купують газ на ринку. Це не завдання для президента, для прем'єра повзати на колінах і потім здавати флот, здавати всі інші речі. Оце ключове – енергозбереження. Енергозбереження, мені здається, повинно бути однією з основних, якщо не основною темою. І тільки шляхом енергозбереження, зменшення витрат на комуналку, якість комунальних послуг, тільки тоді, після цього, можна ставити питання про підвищення тарифів. А коли нам в квітні місяці, не так давно, можете перевірити, і Ніколай Янович Азаров, і Віктор Федорович Янукович – в один голос розказували, що ніякого підвищення тарифів для населення не буде, бо ми підписали договори з Росією в Харкові. А тепер, виходить, буде. Причому сьогодні дали повідомлення, що не один раз, а ще й два рази буде повідомлення. Так. На 50%, потім ще раз на 50%. То це чистий обман. Тоді питання, для чого здали флот? Для чого в Криму Росія буде ще, не знаю, до безкінечності базуватися там?
На даний момент це риторичне запитання.
Воно не риторичне, тому що воно має свої наслідки. Тому що доки буде Чорноморський флот Росії, доки не буде президента України, буде президент половини України. І я в себе на блозі навіть написав так, з сарказмом, але там є велика доля правди, що Україна перетворюється із суверенної держави у такий собі південно-західний територіальний округ Федеральної Російської Федерації. І не президент Янукович, а буде такий префект, навіть не генерал-губернатор. Тому це питання насправді енергетичне і інші форми безпеки.
Ну, радіослухачі повернули нас якраз в бік енергетичної безпеки, навіть там говорили про алкоголізм і так далі.
А це питання соціальної безпеки. Алкоголізм, так само, як і хвороби, так само, як і страх купити і ліки чи продукти харчування, це все питання реальне, те, що турбує дитину, людину, кого
заводить. Я ж хотіла повернути розмову все-таки до питань оборони.
Давайте.
Тому що минулого місяця розглядали питання про ситуацію в Збройних силах України. Кілька місяців тому розглядали питання про ситуацію в Збройних силах України. На 20 число нинішнього місяця знову заплановано засідання Ради національної безпеки та оборони. Знову будуть розглядати питання безпеки і обороноздатності.
А знаєте чому?
Ну от я хочу вас запитати.
А тому, що прийшов Янукович на свою посаду, не маючи стратегічного бачення, що він буде робити як Верховний Головнокомандувач. От сьогодні вже 9 серпня. Уже фактично більше, ніж половина року пройшло. Янукович так і не вніс законопроект про чисельність армії в цьому році, а він зобов'язаний це зробити. То він не знає, яка армія йому потрібна. В той же час ми з вами читаємо повідомлення, що перебуваючи в відпустці, Янукович заслухав Кінаха і попередньо затвердив програму реформування оборонно-промислового комплексу. Стоп, у мене величезний знак питання. Як це може бути? Янукович не визначився, яка йому армія потрібна, які інші силові структури потрібні, яка доктрина буде нова воєнна при позаблоковому статусі, яка техніка потрібна, а він вже затверджує програму реформи підприємств. То це одна рука.
Це якраз ми зараз повернемося. Ми якраз повернемося до цього, однак після запитання радіослухачки.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, ми боїмося не лісових пожарів, ми боїмося людських пожарів. Я сьогодні як почула, що газ буде кожних півроку, не два рази, а кожних півроку підніматися на 50%, жити не хочеться. Так я хочу запитати вас, чому опозиція мовчить? Чому опозиція не піднімає людей на боротьбу за цією мафією? Дякую за відповідь.
Спасибі. Ну, по-перше, опозиція не мовчить про питання газу, про несправедливість угод і про все те, що йшло в пакеті, який голосувався 27 квітня, ви бачили, що творилося в Верховній Раді. Навіть були димові шашки, і було блокування, все, що завгодно. Були бійки, опозиція, в тому числі, фізично постраждала. Вона не мовчить. Так само і зараз. Як тільки були прийняті ці рішення, зразу через інтернет доступні мені засоби, і зараз говорю, дякую Радіо Свобода, що маю трибуну, говорю так само про це. І кожна політична сила також. Але я хотів би, щоб ми розуміли. З одного боку є тема ціни, а з іншого боку є тема моралі. Так от я переконаний, що немає морального права керівництва держави, яке не притягло до кримінальної відповідальності Стельмаха за оборудки понад 100 з лишнім мільярдів гривень, яке збирається віддати 34 мільярди гривень Фірташу, спонсору компанії Януковича, яка не притягло до кримінальної відповідальності тих людей, які заробляли десятки мільярдів на тендерній палаті. Немає права така влада перекладати свою відповідальність на простих людей, змушувати їх більше платити. Тому що люди не вірять в тому, що воно піде на користь держави. Не вірять, ну, тому що міністр палива енергетики...
Боку, з іншого боку, ну, ціна на газ має бути ринковою. Раз.
Чому? Я задаю просте питання. Газ власного видобутку 20,5 мільярдів кубів. Єсть? Єсть. Газ, який ми отримаємо додатково за надання Росії послуг по транспортуванню. Цього вистачить. Абсолютно вистачить.
Кажуть,
для покриття.
Кажуть, що не вистачить.
Кажуть, тому що хочуть на цьому заробляти. Тому що не хочуть провести ревізію свердловин газових і нафтових. Бо там повилазять вуха дуже багатьох депутатів. Причому і з коаліції, і з умовної опозиції. На кожній скважині заробляють вони по 10, по 20 мільйонів щороку. Нехай це зробить правоохоронний орган. Прокуратура прекрасно знає це, уряд прекрасно знає це. Він має на це повноваження, має право прийти до відповідальності і посадити.
Маємо ще запитання. Це здалось мені, що маємо запитання, однак маємо запитання...
А, я ще хочу закінчити. Запитали, чому ви не піднімаєте людей на спротив? Ви знаєте, давайте будемо реалістами. Я розумію зараз ваш розпач, тому що ви не можете звести кінці з кінцями, як і дуже багато сімей, які зараз от повинні і дітей в школу, і всі ці підвищені тарифи і так далі. Але давайте будемо реалістами. На заклик опозиції, якщо зараз закликати до приміщення уряду чи адміністрації президента, скільки ви думаєте людей прийде? Я думаю, що от в таку спеку прийде кілька десятків. Ну, може, кілька сот. І це не демонстрація реального спротиву владі. Якщо демонструвати, це мають виходити десятки, сотні тисяч. І тоді влада почує. Так, як це роблять країни, такі як Франція, Італія, хто завгодно. На 0,5% піднімуть податок, виходить 500 000 людей. От тоді це буде спротив.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Це Валерій з Київської області.
Я вас вітаю, пане Валерію.
Пане Грисенко, от ви вроді і займаєтеся доброю справою, турбуєтеся про армію, про народ, але чомусь ніхто не береться вирішити питання з дідовщиною одним махом. Це зробити сержантів, тобто командирів відділення, от від командирів відділення, просто на контрактників. І ця дідовщина зникне за один рік. Це перше питання. Друге. Чому опозиція дійсно не каже, що Азаров бреше, що начебто люди більше споживають газу, ніж видобувається його? Ми споживаємо десь від 16 до 18 мільярдів тільки взимку. А літо, то ми там взагалі нічого не споживаємо майже.
Добре, тільки прохання далі
ви дали практично
трохи
правильну
підбирати
оцінку,
слова.
Що стосується газу і обману навколо цього. Те, що стосується дідівщини, ви назвали один із напрямів. Сержант-контрактник – це правильний шлях, але це не вирішує остаточно дідівщину. Причин декілька. Перше, зараз не йдуть на контракт. Тому що коли грошове забезпечення контрактника нижче, ніж середня зарплата по країні, причому суттєво, не підуть кращі і не будуть сержантами ті, які, як любе співає Батяня, комбат, сержант і так далі. Значить, будуть інші люди, які не вміють працювати з людьми. Друге, багато чого було зроблено для протидії дівчини. І перше, це світло. Не приховуються ці факти. І насправді кількість випадків дідівщини, якщо взяти по всім Збройним силам України, то вона менша, об'єктивно менша, ніж колись в радянському одному мотострілецькому полку. Тоді набагато було сильніше. І зроблено було один уже рік служить, а не два. Менше підстав для дідівщини. Друге, ще коли був міністром, ми впровадили формування рот взводів із солдат одного призову. Навіть, щоб півроку не було різниці. Плюс особлива роль командира і багато чого іншого. Я думаю, що цю проблему можна вирішити.
Запитання від Олексія Марченка. Воно нам надійшло на електронну адресу. Шановний Анатолію Степановичу, пройшло трохи більше місяця після засідання РНБО. І цікавиться він, чи будуть зміни в українській армії. Очевидно, військовослужбовець, тому що читає газети військові, пише, що преса відомча пише багато про
зміни вже відбулися. На жаль, сумні. Тому що трапилося так, що коли Янукович проводив засідання РНБО і ставив питання, як я сподіваюся, абсолютно щиро, про підвищення фінансування і про реальне підвищення боєздатності армії, саме в цей день, буквально в цей день, коаліція проголосувала за зменшення військового бюджету на 2 мільярди 135 мільйонів гривень. Янукович про це дізнався. Він був лютим. Але пройшло 10 днів, і він підписав цей закон. Тим самим він розписався, що не буде ніяких якісних змін в армії. Армії рішенням РНБО попереднім, яке він вів в червні місяці, обіцяли. З липня місяці контрактників годувати в їдальні. Ніхто їх не годує. Обіцяли 2000 квартир і багато чого іншого.
Це відомий факт, якби з місяць прийшов. Повертаючись, ви говорили про те, що потрібна і військова доктрина. Хочу процитувати Дмитра Колесникова, міністра промислової політики, який в останньому інтерв'ю одному з засобів масової інформації каже, що спочатку ми повинні розуміти, звідки може загрожувати небезпека. Для цього потрібно оновлення військової доктрини, далі розробка програми реформування Збройних сил, далі має бути стратегія, потім програма національної безпеки, і потім переходимо вже до оборонно-технічного комплексу. Тобто з оборонно-технічним комплексом, про який ви говорили, далеко, що називається, до цього. Але мене більше в цьому переліку стурбувало інше. А чому немає досі ні доктрини, ні програми? Я вже не кажу про стратегію.
Це питання кадрової політики. Згадаємо, як призначали міністра оборони. Роздали зранку на Кузьмука, а проголосували за Єжеля. Ніхто не знав, яке в нього бачення. Я особисто не голосував за його призначення. Можна гадати 2005 рік. Коли мене в лютому місяці призначили міністром, в цей час, уже влітку, була Проект державної програми.
Це так само історія.
Проект лежав на столі.
Як буде
а зараз його
завтра, скажімо, 20-го числа можуть пана Єжеля зняти з роботи.
І от нова людина, яка прийде, от тоді вона розпочне реальну роботу. Я сподіваюся. Тому що зараз затвердили позаблоковий статус. Що означає позаблоковий статус? Це наша армія захищає країну без інших армій. Це означає, що армії треба в кілька разів підняти фінансування, а її зменшили. Тому не можна тут знайти логіки в діях Януковича. З одного боку позаблоковий статус і самі захищаємо Україну, з іншого цій армії обрізають фінансування. Зараз говорять про кардинальне скорочення її чисельності. То тоді давайте визначимось. Або позаблоковий статус, або таки будемо у співпраці з іншими державами. Так само не дали дотепер відповідь на питання, а межа вже підходить критичного стану техніки. Де будемо закуповувати військову техніку? Літаки, кораблі, сучасні зенітно-ракетні і інші розвідувальні комплекси. Де? Відповіді на це питання немає. Янукович її не дав, Єжель її не дав. Воно зависло в часі, але техніка тільки старіє. Зараз постаріла на 19 років після розвалу СРСР, і нічого доброго від того не буде. Тому ключові питання залишаються без відповіді. Я не можу дати відповідь. Якби я був на місці Януковича, цю відповідь отримали б після призначення на посаду. А зараз це вирішує Янукович.
От така, ну, що називається, відповідь без відповіді отримали ми в результаті нашої програми. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був Анатолій Гриценко. На все добре.